În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Să ne gândim la cum era la demisol până să construim biserica de la parter, dar și după aceea până când am făcut casa prăznicală. Foloseam spațiul demisolului și pentru rânduielile de slujbă, de rugăciune comună, dar îl foloseam și pentru activități culturale. Și atunci aduceți-vă aminte că am simțit nevoia să separăm altarul bisericii la nivelul soleiei de privirile noastre în situația în care noi la biserică, acolo în spațiul acela, nu eram pentru rugăciune. Eram pentru o conferință sau pentru o serbare sau pentru alte lucruri. Și atunci închideam altarul. Deci gândiți-vă la lucrul acesta pe care îl practicam, de ce oare făceam treaba aceasta. Am în minte o biserică de la București unde a fost la o conferință mai acum câteva zile bune și unde în centrul Bucureștiului, neavând decât o biserică și spațiu foarte mic în jurul ei, în curte, tot ce comunitatea respectivă simțea nevoia să facă, făceau în biserică. Deci în biserică slujbe, în biserică acatist, în biserică spovedanie, în biserică conferință, în biserică gustare, în biserică activități sociale, eu știu ce mai fi fost acolo. Deci pun în fața dumneavoastră această temă și o să revin cândva asupra ei, că vreau să vă mai vorbesc și de altceva. Pregătiți-vă puțin, gândiți-vă ce înseamnă treaba aceasta, ce înseamnă că noi nu urcăm pe soleie când ne taie capul pentru nevoile noastre strict personale de a ne închina la o icoană. Nu facem treaba aceasta. Că păstrăm un spațiu, uite, de aici până la altar, e un spațiu în care mișcările sunt cenzurate, ale dumneavoastră. Și ale mele, sigur, nu fac orice acolo. Adică ce înseamnă? Ce ar însemna să fie de toate? Ce înseamnă că în biserică, după ce se termină slujba, vorbim? Ce înseamnă treaba aceasta? Nu mai e biserică, nu? Când e slujbă, suntem foarte atenți, așa, că nu mai e slujbă, biserica poate fi sală de spectacole sau conferință sau punem niște mese aici ca să mâncăm, că nu avem un alt spațiu în care să mâncăm, cum fac alții. Adică toată tematica aceasta, mai adăpostiți-o în sufletul dumneavoastră și cândva o să vorbim despre lucrul acesta. Noi serbăm doi Sfinți Andrei și pe Sfântul Apostol, fratele lui Petru, și pe Sfântul Ierarh Andrei Șaguna, un sfânt intrat mai recent în calendarul nostru. Eu am o problemă cu aceste canonizări, nu că m-aș opune sau că așa, dar încerc să judec și să-mi dau seama unde duc. Ele unde duc aceste canonizări? De Sfântul Andrei Șaguna, dacă am fi la Viena, acum probabil că sunt slujbe acolo la Viena, e privegherie, nu știu exact ce program au, dar oricum ei, pentru că au un hram, au hram pe Sfântul Andrei Șaguna, au motivație în plus să conștientizeze acest sfânt. Și ziua lui, dar mai ales, bine, e sfânt, ce știm noi despre sfântul ăsta? Până să-l canonizeze autoritatea bisericească, a pus cineva genunchii la mormântul lui să se roage, simțind că din mormântul lui vine putere, sau s-a rugat lui Dumnezeu, zicând, Sfinte Andrei Șagun, ai fost păstorul transilvănenilor într-o vreme foarte, foarte grea, nu? În timpurile alea, bietul Avram Iancu, după ce a condus războiul acela din munții Apuseni, a murit nebun. A murit nebun, alții au murit pe câmpul de luptă, alții au avut acele episoade de la 1848, le-au avut ca pe niște elemente din viața lor, din biografia lor și și-au găsit rosturi în statul maghiar, în statul care era atunci, nu? Și-au găsit rosturi, alții nu și-au găsit. Deci Andrei Șaguna în timpurile alea a fost. În istoria comunistă pe care o citeam, era batjocorit, mult batjocorit, că n-a pus mâna pe armă, cum au fost poate alții preoți, nu știu ce, el însuși, și nu s-a dus să lupte pentru patrie și pentru... Deci, de ce am o problemă? Nu-i destul să canonizezi un sfânt. Trebuie să ai slujba lui. Nu avem, n-a ajuns până la noi. Ar fi trebuit să ajungă. Să avem slujba lui, să avem, să nu ne coțopenim după cât e un acatist, după cât e un tropar sau ce ne trebuie nouă, ca să-l punctăm un piculeț dacă e ziua lui, nu? Și pe urmă, eu însumi a trebuit să știu mai multe de Sfântul Andrei Șaguna. A trebuit să știu, nici eu nu știu. Nu m-am preocupat. Pentru mine, ca elev de liceu la Sibiu, în anii 60, a doua parte a anilor 60, mă duceam la Rășinari, și știam că acolo este mauzoleul mitropolitului Andrei Șaguna, care a fost o figură în memoria ardealului deosebită, și religioasă, și politică, și culturală. Om foarte important pentru câte s-au putut face în Transilvania, ca pe urmă să poată fi o generație care să vrea unirea. Le-a făcut școli, a gândit școli în sate, licee, școală la Sibiu, serioasă, organizată, biserica, o să revin. Deci avea un mauzoleu. De aceea m-am reținut că la moartea lui, asta poate că o mai știți și din altă situație, el cât era de mitropolit și era un vârf în societatea timpului, n-a dorit să fie prohodit decât de către preotul la care se spovedea. Deci el, mitropolitul, se spovedea la un preot. Nu știu, voi căuta amănunte să văd cine a fost preotul ăla. Și ăla urma să... i-a făcut slujba de mormântare mitropolitului. Fără... Că eu mă gândesc la situația asta la mine însumi. Și am o problemă. Dom'le, eu dacă mor, o să vină 50 de preoți aici. Că așa se face la orice preot. 50 de preoți. Și își calcă pe picioare unii pe alții. Nu mai e loc. Și familia nici nu mai contează. Și parohia celelalte. Abia în cap preoții respectivi. Episcop, cu tare. Pentru ce? Pentru ce? Ca să se roage mai mult. Nu se roagă mai mult. Pentru că slujba, când e așa grămadă de lume, n-are putere. E doar o ceremonie de asta care în cel mai bun caz e corectă. În cel mai bun caz, dar de obicei este vai și amar. Pentru că dacă ăla care stă aici nu are grijă să-i conducă pe toți și era 25 pe partea asta, 25 pe partea asta, cine zice acum, cine zice acum? Deci grija lor e cine zice sau când îți vine rândul. Popa care așteaptă să se roage cineva pentru el, e singur. Deci îți dai seama, mitropolitul ăla a avut în minte ceva. El a zis, băi, duhovnicul meu la care eu m-am spovedit, ăla face slujba de mormântare. Că l-am știe sufletul, îmi știe mie problemele cu care mă duc la Domnul, nu coaja mea socială, culturală, politică, nu coaja asta, ci sufletul meu, ăla care e fără coajă. Se duce acolo, la tronul cel mare. Duhovnicul știe și se roagă motivat. Știe despre ce-i vorba. Nu? Deci îți pui o asemenea problemă. Bun, om deosebit, sfânt, nu contest. Dacă să-l apropiem de suflet, trebuie să-l cunoaștem. N-are nimeni nicio grijă. Deci în 2025 se vor canoniza foarte multe personalități, mai mult culturale poate decât religioase sau decât spirituale. Ele vor îmbogăți calendarul românesc, pentru că noi avem o problemă, zicem, de ce atâția numai sfinți greci, numai ca și când asta e problema, numai sfinți greci, numai sfinți ruși, sfinți români prea puțin. Bun, băgăm și noi sfinți români. Dar avem o relație de evlavie cu ei? E o întrebare care rămâne așa în cerul acesta al bisericii. Eu îmi pun voiam să țin cuvântul ăsta mâine, dar nu am când, n-am unde. Voiam să fie în urechile lui Silviu, care e acolo la școală și, mă rog, nu-i nimic. Îl spun ca să fie spus și pentru urechile noastre. Am moștenit de la mitropolitul Andrei Șaguna un sistem de a organiza biserica. Omul ăsta a fost un macedonean, un macedon, să zicem, un român, un ceva de felul ăsta a fost el, om de mare prestigiu. Și azi a văzut ce înseamnă, cum să te organizezi ca să fii în ordine. Și el a organizat biserica și a avut un sens pentru timpurile moderne. Și atunci el a gândit că oamenii trebuie să aibă responsabilitate. Că dacă n-au responsabilitate, biserica n-are forță doar cu un preot care e un fel de dictator. El e șef, el driblează, el dă cu capul, el pasează, el face tot și dumneavoastră asistați numai și e tăticul și atâta tot. Nu poți. Se confruntau cu probleme concrete, reale, de la satele cele mai amărâte până la orașe, în situația cu ungurii și cu ce era acolo. Și atunci el a gândit că biserica trebuie să asigure preotului oameni motivați, care își asumă niște responsabilități. Și atunci a zis, lângă preot trebuie să fie laici și biserica trebuie să aibă organisme de decizie în care și laicii, respectiv credincioși și bisericii, membrii bisericii, dar nu pe poziția preotului, nu a preoții judecă. Oamenii de jos, ei trebuie să vină și în momentul când li se dă putere ca să decidă, ei trebuie să se și implice, că n-au cum altfel. Dacă decizi o chestie și așa, tu te și duci acolo ca să îndeplinești. Și acest lucru a fost o cheie a problemei bisericești și naționale pentru trezirea neamului românesc în secolul XIX. După unirea, Marea Unire, sistemul acesta șagunian s-a păstrat în biserică. N-au avut putere, adică și-au dat seama că din tot ce e și cum nu e, nivelul ăsta de organizare al bisericii pe care l-a gândit Șaguna și l-a implementat, cum se zice, l-a transpus în realitate în Transilvania, trebuie preluat de toată România. Și a fost preluat formal. Și el s-a rostogolit așa în toată perioada interbelică, inclusiv în comunism. Și după Revoluție până în 2008. În 2008 s-a schimbat sistemul și am preluat o organizare care imită foarte mult Biserica Catolică și care nu vă mai dă dumneavoastră niciun drept. Și doar vă întreabă, sunteți de părerea cu tare? Da, e bine, foarte bine, am consemnat, Doamne ăștia, noi oricum facem cum vrem noi. Cine noi? Preoții, episcopul, mitropoliții, patriarhul. Adică în loc de un sistem descentralizat, în care oamenii să fie maturizați și așa mai departe, se merge pe formula unui centralism rigid, în care, da, din lipsă de încredere față de noi preoții de parohie și mai departe, dincolo de noi, față de dumneavoastră, talpa acestei biserici, oamenii care fermentați și țineți biserica, din lipsă de încredere. Ca și când dumneavoastră nu aveți suficientă maturitate să vă orientați la fața lucrurilor, să decideți, facem biserică? Nu, nu facem. Facem biserică? Facem. Facem cu tare lucruri sau nu facem? Îl facem sau nu facem? Adică hotărâm lucruri care sunt de interesul grupului. Și atunci eu stau și mă întreb ca un om care n-are nicio putere, dar am puterea să gândesc. Omul ăla care e la Dumnezeu acum și pe care îl considerăm sfânt și l-avem în calendar, se simte el onorat acolo la Dumnezeu? Simte el că am priceput noi ce a făcut el cu noi? Sau ne interesează doar o bucățică de os din trupul lui, că sigur au deschis mormântul și acum a trimit moaște colo-colo? Și stai așa și dacă pune-vă în situație că ați fi niște oameni deosebiți și sufletul dumneavoastră s-a îmbunătățit și e la Dumnezeu într-o odihnă și într-o rânduială și într-o lumină și tu te uiți pe urmă pe pământ și zici, cu ce au rămas oamenii pe urma mea? Păi se bucură să aibă o bucățică din oasele care au cătuit trupul meu. Vă să vi se pare că lucrul acesta este onorabil? Adică zestrea lui mentală, prestația lui sufletească, reușita lui, nu? Arsene Boca, Arsene Boca, de pildă. Dacă oamenii au în vedere doar, cum să spun, oasele care odihnesc undeva, dar în afară de oase, el a mai lăsat și alte lucruri. A lăsat un exemplu de viață care trebuie cunoscut foarte bine. O pildă de mărturisire și de ascultare. A lăsat niște gânduri profunde care pot fi de ajutor. Adică el în gândurile alea ne însoțește, ne poate însoți, poate fi cu noi mai departe, nu? Deci înțelegeți la ce bat și cum vă spun? Deci modelul acela al mitropolitului Andrei Șaguna, înțeles foarte bine, luat și transpus în realitate. El ar fi fost o pârghie cu care să maturizeze o comunitate de oameni. El era cam în felul în care ar trebui, ne gândim noi că ar fi nemaipomeniți să fim, adică cum sunt nemții, cum funcționează nemții în societățile lor, nu mai intru în amănunte. Pe direcția asta a fost. Adică, bă, voi sunteți în satul Udișor, ce oameni sunteți aici? Păi ăștia care suntem. Păi și ce faceți? Păi facem școală. Și le-a făcut școală în fiecare sat, prin biserică. Popa așa, învățătorul dască la biserică și făcea școală acolo, până la 4 clase, cât putea fi într-un sat din ăsta. Școală confesională, pentru că dacă nu făcea biserica școală, toți românii rămâneau proști. Nu știau să citească, nu știau să scrie. Și el a realizat treaba aceasta, nu? Și a implicat biserica în toată această lucrare, nu? Și pe oameni i-a ridicat. Eu nu vorbesc prostie. N-am oameni de pe timpul ăla, decât poate state să fie de pe timpul ăla de la început, când eram aici la biserică și când noi încă funcționam după un statut șagunian. Adică parohia era subiect de drept, noi eram proprietari, noi eram, în sensul ăsta ne-am străduit, am strâns aici 30.000 de metri pătrați și să fim proprietari și să fim în tot așa mai departe cu toate lucrurile. Acum nu mai suntem proprietari. Statul zice că noi suntem proprietari, biserica zice nu mai sunteți. Proprietatea o are eparhia, adică Bucureștiul. Dar în ideea că noi avem aici și suntem stăpâni, am crescut niște oameni care să fie responsabili. Nu doar să muncească ca niște robi aici, că așa îmi place mie, popa, să vă chem să munciți aici. Ci dumneavoastră veniți aici pentru că vă aparține, e al dumneavoastră, noi împreună decidem. Vindem un teren, cumpărăm un teren, construim cu tare, facem cu tare, ce facem? Ce ne trebuie nou aici? Păi cu tare și cu tare, îl facem. Și atunci oamenii care hotărăsc, deci a fost o încercare de a educa un consiliu parohial pe sistem șagunian, adică oameni care se reprezintă comunitatea și ei să fie responsabili. Praful și pulverea s-a ales. Și de munca mea și de toate acumulările, pentru că nu s-a dus, nu s-a preluat conștient, nu s-a gândit, măi, oamenii ăștia dacă ar fi educați la nivel de parohie, oamenii ăștia sunt tot atâtea personaje care stau vertical. Nu-i muți de colo-colo. Oamenii ăia știu o treabă. Ei au în spatele lor o comunitate, sunt împreună, sunt o țară cu oameni responsabili, cu mai mulți oameni responsabili. Ce poate însemna lucrul acesta? Cum se pot duce ei pe urmă să fie într-un consiliu orășenesc, să fie pentru că au exercițiu? Știu că nu se duc acolo numai ca să facă afaceri, să ia bani. Când promovează într-o condiție de primar, într-o condiție de ceva, l-ai crescut, l-ai format, omul ăla are și o conștiință comunitară, cumva. S-a terminat. Deci am început un proces care nu are nicio legătură cu Andrei Șaguna. Și l-avem în calendar și îl cinstim și facem slujbe, cântăm când avem ce cânta și el se uite la noi și zice, mă, știți ceva despre mine? Chiar știți ceva despre mine? Aveți o legătură sufletească cu mine? Eu am fotografiat, așa am o fotografie din anii 60, stând călare pe unul din cei doi lei de la mausoleu de acolo. E o legătură, că mi s-a părut interesant și ca elev de liceu, în anul 2 sau 3, nu știu când eram, m-am fotografiat și eu acolo călare pe un copil. Nicio legătură. Doamne ajută, oameni buni!